veldig velsignet med fantastisk mye flotte, dyktige folk, og det en inspirasjon. Tusen takk for at dere deler deres gaver med oss. Det setter vi veldig stor pris på. Himmelske far, jeg tror på deg. Du ikke alltid like lett å sette ord på. Og jeg sliter jo med å bevise deg. Men det en gave jeg har fått. Og jeg tror den fra deg. Og det en tro som en forunderlig visshet, en type sikkerhet inni meg på at du finnes. Og at jeg kan få lov til å leve i tiden og inn mot evigheten på dette fundamentet av at du med meg og kommer til å bære meg. Og det har jeg lyst til å takke deg for. Og så har jeg lyst til å be en frimodig bønn om at de som ikke opplever det sånn, skal få lov til å oppleve det sånn. Fordi det en utrolig opplevelse å være så høyt elsket. Ikke alltid på grunn av, noen ganger ofte veldig på tross av, men elsket evig, uslokkelig. Det tror jeg vi alle mennesker har behov av. Og jeg tror du har behov av å elske oss så sterkt. La denne formiddagen være det du vil at den skal være. Det ber jeg om. Og hjelp meg å tale ditt ord. Amen. Jakten på lykken. Vi skal snakke litt om frihet. Det et ord som heter klisjé. Det betyr at et ord enten har blitt brukt så ofte, altså blitt slitt ut, så det egentlig har totalt mistet sin betydning, eller et ord som har blitt blåst opp og blitt så svulstig at det egentlig ikke har troverdighet. Altså, jeg kan jo si til kona mi at du som en soloppgang. Og jeg ønsker at det skal være på en måte som en sånn ballong som stiger til værs. Men noen ganger gjør du ikke det. Altså, for det blir liksom for voldsomt, liksom. Og så det noen sannheter som veldig store. Og når jeg skal dele med dere om frihet i dag, så det et utrolig stort ord. Og jeg kjenner at det ordet berører meg, og så jeg redd for at det bare skal liksom, ja, for dette jo ikke bare et ord. Jeg tror det et løfte fra Gud, som han har lyst til at vi skal få lov til å erfare dypt og inderlig i livet vårt. Og jeg tror noen ganger at vi kan tro på sannheter som vi egentlig aldri trer inn i og får lov til å erfare, som en reell virkelighet i livet vårt. Og jeg tror Gud litt fortvilet over det, for han har sagt at det en åpen dør. Gå inn og erfar det. Og så snakker vi ofte om det, men vi erfarer det ikke. For snart 20 år siden var jeg ungdomspastor i Bergen. Altså, du hørte det, det krevende å si det ordet i det hele tatt, men for snart 20 år siden var jeg ungdomspastor i Pinsekirken Tabernakel i Bergen. Og vi hadde i den kirken en ruskafé. Brukerne av denne kaféen, de kom ofte innom på møtene våre. De brukte noen ganger møtene våre, ikke alltid, fordi det var så herlig å høre meg preke, men de brukte litt som varmestue. Så jeg skjønte jo det. Men jeg tenkte, vi la oss bruke anledningen likevel. En dag i et ungdomsmøte kommer en av brukerne av denne ruskaféen innom. Jeg vet ikke hva han hadde tatt den kvelden, men han var temmelig høyt oppe når han kommer inn døra sånn midt ut i gudstjenesten. Og han har bestemt seg for at han skal hjelpe Daniel å preke denne kvelden. Så han går inn døren, han ser raskt over og finner korteste veien opp mot plattformen der jeg står og taler den kvelden. Vi har et par våkne møteverter, så før han her mannen egentlig skjønner hva som har skjedd, så han plutselig vei ut døra igjen. Jeg ser hvem den mannen er. Denne mannen her, han var en som politiet ved par anledninger hadde advart meg om. For han her, han trente ganske mye. Han trente vekter, så han var massiv og svær, og så trente han kampsport. Og det kombinert med del rusmidler, det ofte og et ekstremt eksplosivt temperament. Det en dårlig kombinasjon. Så denne politimannen sa til meg en gang at hvis han kommer innom, husk at når vi får melding om at han her innblandet i noe, da reiser vi aldri mindre enn 3 eller 4 mann. Fordi han farlig. Og jeg tenker, nå har jeg akkurat sett 2 møteverter som nå tvang han ut. Så jeg sier, kan ikke dere synge en sang til sangerne? Og så går jeg fort ut. Og de andre hadde ikke fått med seg. Jeg så det her. Restaurantsmøtet lurer på hva skjedde egentlig nå. Så kort pleier han å ukebreke. Og så fort pleier han ikke avslutte. Men jeg går ut der ute, bak stengte dører, står det en rasende mann med knyttende never. Og så står det to møtevert. Den ene broren min. Og han her fyren kjempesint. Nå skal vi ta dere, sier han. Og jeg tenker, dette her blir jo, dette jo ikke bra. Jeg får avverget situasjonen. Dette går fint, for han syntes det var lettere å slå ned en møtevert enn en pastor. Det var jeg veldig glad for den dagen. Så det her gikk fint. Jeg går et par dager etter. Jeg på vei over mot Torganmenningen I Bergen. Jeg går forbi Lille Lungårdsvann, og så hører jeg en samtale litt lenger oppe I veien der. Og den ikke vanskelig å høre, for det fire-fem stykker som snakker høyt, og spesielt den ene snakker veldig høyt. Og jeg fanger til og med opp samtalen lenge før jeg kommer opp. Og jeg hører at den ene sier at «Dere trenger å bli frelst, dere også!» sier han. Og jeg tenkte, en predikant som står der oppe, jeg skjønner jo fort at disse her ikke har et sånn helt vanlig vekkelsesmøte eller pinsemøte. Altså, det her et litt utenom det vanlige møtet. Når jeg går litt nærmere, så hører jeg han samme predikanten sier, «Sier dere mer dritt om Jesus, så knuser jeg dere!» Så tenkte jeg, den har vi aldri sagt på I tabernakelet før. Så jeg tenker, her det jo alternative måter å preke på, så jeg prøver jo å lære mens jeg nærmer meg her. Jeg ser at de tre-fire andre ikke noe særlig positive. Han her veldig offensiv. Og når jeg nærmer meg, så ser jeg hvem det og det den samme fyren som nå fortsatt ikke helt I vater. Det helt åpenbart. Han ikke I vater et sted. Han sint, og han rusa. Og står og evangeliserer ved Lille Ungårdsvann. Og de tre andre, de ikke enige, synes ikke det ordentlig, men de tør ikke å gå. Og jeg tenker, nå går jeg stille forbi, men han ser meg, så sier han, «Hei du, Daniel, kom! Disse herre!» Og så sier han et ord som jeg ikke bruker I tabernaklet, og heller ikke I Philadelphia. Det var ikke pent I det hele tatt, det han kalte dem. Og det åpner jo heller ikke for evangeliet, vet du, å kalle folk stygge ting. Så jeg går da, jeg har ikke noe valg, så jeg kommer bort, og han sier, «Kan ikke du være få disse folk til å bli frelst? Få dem til å skjønne at dette her viktig!» Og jeg tenker at de har ikke, altså det du står og sier kan være sant, men du har jo ingen troverdighet. For det du snakker om, altså han snakket om, de må bli fri, og de må bli frelst, han brukte alle disse ordene. Altså ingenting I den mannen hers liv til at han var noe særlig fri. Heller ikke noe særlig frelst. Men han hadde tro på Jesus, det hadde han, midt I det alt sammen. Så jeg står jo da plutselig snart og har et del evangeliet med fire-fem stykker, midt ved Lille Ungårdsvann, og det åpenbart for alle de om cirka en kilometers omkrets at de sannhetene som vi snakket om her, de var ikke helt operative I denne ene mannen I hvert fall. Hvilke tanker det vi tenker når vi hører ordet frihet? Hører vi ordet talefrihet? Ytringsfrihet? Hører vi religionsfrihet? Hører vi demokrati? Hører vi pressefrihet, uavhengighet? Hva vi hører? Hvilke ord du fanger opp? Ta så, tenk deg om, uavhengighet. Hva det vi tenker når vi hører ordet frihet? Under den franske revolusjonen ble friheten definert og ropt ut som et kamprop. Frihet, likhet, brorskap. I en annen sammenheng definerte man friheten I fire hovedkrav om talefrihet, religionsfrihet, frihet fra nød og frihet fra frykt. En mann som heter Isaiah Berlin, en politisk teoretiker, han skrev et essay om the two concepts of liberty, altså to oppfatninger om frihet, og så deler han frihet inn I negativ frihet og positiv frihet. Negativ frihet forstod han som frihet fra tvang og ytre press eller påvirkning. Positiv frihet, det forstås som en reell mulighet til å realisere sine valg og muligheter. Det også sagt at lengsel etter frihet, det en av de aller, aller sterkeste lengslene I en menneskes sjel. Gjennom århundrene har mennesket vært villig til å gi sin liv I kampen for frihet. I denne frihetskampen har mennesker som Martin Luther King reist seg opp. Der sto Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, tusenvis av soldater gikk ut I krigen, offret sine liv I kampen for frihet. Ja, de var villige til å forlate komfort, til med familien og de de var glad i, fordi noen truet deres frihet, og de reiste seg for å forsvare sin frihet. Yttre frihet. Hvis jeg skulle lage et drømmescenarie, la meg tegne det for deg. La oss si at jeg nettopp født. Jeg står på terskelen inn og skal leve et fullt og helt liv. Foran meg ligger et land i fredstid. Det et demokratisk land. Det et land med religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet, politisk frihet, frihet til å velge studier, jobb, hvem du skal dele livet med. På toppen av det det økonomisk velstand, det oppgangstider, det jobb nok til alle som virkelig har lyst på en jobb. Ingen behøver å sulte, ingen behøver å fryse, fordi fellesskapet har laget sosiale ordninger, solidaritet, som gjør at alle får det de trenger for å leve og kunne bo. Det ingen epidemier, og det ingen store naturkatastrofer som truer. Et fantastisk bilde. Det bildet om Norge. Det vårt land. Dette landet vårt, kongeriket Norge, som for mange verdens andre nasjoner rundt oss, kan nesten virke som et lykkeland, et eventyrland. Og vi har uendelig mye å være takknemlig for. Ikke det sant? Og Gud hjelper oss til å faktisk huske å være og uttrykke takknemlighet. Så blir det spørsmål med dette fantastiske bakteppet. Det sånn at ytre frihet automatisk gir indre frihet? Og la meg få lov til å være litt kjip, litt vanskelig en liten stund her nå. Hva tenker vi, og jeg bare stiller spørsmålet, hva tenker vi om det som jeg nå har lyst til å kalle for symptomer? Alkoholforbruket i Norge øker. Helsedirektoratet forteller med tydelige bokstaver at alkoholforbruket i Norge har steget markant de siste 10 årene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at alkoholomsetningen i Norge har økt med ca. 40% på 15 år. 40% de siste 15 årene. Jeg vil så legge til interessant utviklingen i alkoholkonsumet blant norske ungdommer. Det viser imidlertid en positiv utvikling. En rekke studier tyder på at det har skjedd en nedgang i ungdommers alkoholforbruk de siste årene, og debutalderen på alkohol har også gått noe opp de siste årene. Over 300 000 nordmenn bruker såkalte lykkepiller, altså medisiner mot angst og depresjon. En professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo sier «Det finnes ikke noen pille som fortjener betegnelsen lykkepille. Dette ordet må fjernes. Det gir et inntrykk av at disse pillene gjør deg friere, gladere, mer vellykket, men det gjør de naturligvis ikke. Det nærmere 6000 ungdommer som bruker piller for å komme seg gjennom hverdagen, og i 2010 så var det 4500 mot 6000 i dag. Pillebruk blant ungdom øker og øker, og det viser ferske tall fra reseptregisteret. Økningen størst blant jenter i alderen 15-19 år. Her bruken av piller mot depresjon økt med nærmere 34% fra 2010 til 2013. 34% økning på 3 år. Jeg kunne tatt med ganske mange andre tall rundt psykisk helse, samfunnsutvikling, men det store bildet at vi i Norge ekstremt privilegiert på veldig, veldig mange måter. Men det åpenbart ingen automatikk i at det yttre frihet og velstand skaper en indre frihet. Hva det som gjør at folk bruker alkohol eller misbruker alkohol? Bruker har behov av rusmidler og lykkepiller for å håndtere livet. Hva det som ligger under dette? Og svaret på det jo selvfølgelig mye mer komplisert enn det både jeg har kompetanse og tid til å dele i dag. Men det sånn at mennesker med yttre frihet kan faktisk være totalt bundet på innsiden? Det sånn at mennesker som erfarer yttre frihetsberøvelse allikevel kan erfare indre frihet. Det sagt om frihet, at så sterkt lengter vi etter det når vi ikke har det, men så lite verdsetter vi det når vi faktisk har det. Jeg synes ofte det kan virke som om vår definisjon av frihet kan bli så overfladisk som ikke bland deg inn i mitt liv. Eller jeg har rett til å gjøre som jeg selv vil. Ikke bland deg inn i mitt liv. Jeg har retten til å gjøre som jeg selv vil. Er det sånn at vi tenker frihet som et fravær av grenser, en normløs tilværelse? En flott forkynner som heter Andy Stanley fra North Point Church i USA, han sa en gang, og så bruker han ordet synd, altså synd som forstått som at det som med å ødelegge vår relasjon mot Gud, det som destruktive krefter som ødelegger et menneske, synd, gjorde denne verden til et farlig sted. Og jo farligere et sted dess mer vi behov av kjøreregler for å beskytte folk. Mens behovet for leveregler har forandret seg, har hensikten med Guds leveregler vært det samme fra begynnelsen av. Og Guds hensikt med levereglene å beskytte friheten til de han elsker så høyt. Jeg vil si det en gang til. Synd gjorde denne verden til et farlig sted. Og jo farligere et sted dess mer har vi behov av kjøreregler for å beskytte folk. Og mens behovet for leveregler har endret seg, har hensikt med Guds leveregler vært det samme fra begynnelsen av. Og de levereglene og hensikten hans har handlet om å beskytte friheten til de han elsker. Så høyt. Hva hindrer indre frihet? Hva det som har makt til å binde et menneske på innsiden? Og her kan jeg ta mange ting. Jeg vil nevne noen få punkter, og så har jeg lyst til å lande litt i noen tanker mot slutten. Men et av punktene som jeg har satt oppdragelse. Hva det som kan binde et menneske på innsiden, oppdragelse. Nå tenker jeg i utgangspunktet positivt om oppdragelse, men vi vet allikevel at oppdragelse, altså de første årene av et menneskes liv, det ekstremt skjellsettende, retningsgivende for et menneske, ekstremt formende. Jeg blir veldig stor grad formet i disse årene, derfor så hva slags oppdragelse jeg blir utsatt for, veldig, veldig viktig. Og hvis da jeg i disse årene utsettes for en usunn oppdragelse, usunne impulser, vil det være og kunne være ekstremt negativt for meg. Når autoritetspersoner som foreldre eller andre voksenpersoner skaper et for trangt rom for vekst, for utvikling, ikke det bra? Jeg tenker at vi i en kristen kontekst, en kristen oppdragelse, historisk sett kanskje, så det nok ganske mange som har opplevd at vår oppdragelse ikke alltid har vært med skatt frihet, men heller det motsatte. Det ble godt, med godt hjerte og sikkert gode intensjoner, men det ble satt sterke restriksjoner på ting som kleskoder, deltagelse i idrettsarrangement som kolliderte med meningsaktiviteter. Det var satt adgang forbudt til ting man anså som vertslig, altså det som ikke var bra. Og det kunne være ting som kino, skolefester, kulturarrangement. Det var satt nei til uttrykk som man også assosierte med verden, altså det som ikke var bra. Og da kunne det være musikk, det kunne være dans, teater, og det var et trangt rom. Det gjorde jo at mange som vokste opp i kirken med sterke kreative gaver, de kunne ikke være her, for det var ikke plass for dem. Det var ofte ikke rom til å få lov til å blomstre, fordi at vi ble ikke sett. Og det som vi opplevde som positivt, det plutselig fikk et negativt fortegn, og det var veldig vanskelig for veldig mange som vokste opp i vår sammenheng. Og så det en del mennesker som også opplevde at vi ble lært feil ting. Det var tidvis det mennesker som opplevde at du så bra som det du leverer. Altså du blir elsket når du flink. At jeg kan komme til Gud på grunn av mine gode gjerninger. At jeg mindre verd fordi at jeg har en etnisitet eller sosial økonomisk bakgrunn som gjør at jeg mindre. Altså, dette alle en form for type slaveri eller en binding som holder oss nede og holder oss tilbake. Jeg har lyst til å komme ydmykt inn i dette, fordi at de som foreldre, de har aldri vært det før. Så vi prøver jo så godt vi kan, og noen ganger det beste hjertet og det varmeste hjertet kan også gjøre de feile tingene. Så Gud hjelper oss alle til å forvalte dette rett. Men oppdragelse viktig, og jeg tenker at det nok kanskje luksusen til hver generasjon å få lov til å kritisere den forrige. Men de skal være litt ydmyke, for det kommer en generasjon etter dem, så da det akkurat den samme greia igjen, for det du selv som måles på hvor flink du har vært til å forvalte det rett. Men oppdragelse kan hindre for indre frihet. Og så har du de tragiske tingene som overgrep, traumatiske opplevelser. Og det skjer dessverre mye oftere enn vi tror, og alt for ofte. Og det rammer alt for mange. Overgrep som blir så dypt, som skjer så langt inn i sjelen vår, det med og setter oss på et sidespor, og noen ganger for resten av livet. Det legger en alvorlig binding på et menneskes livsutfoldelse. Sårende ord, opplevelser, vonde opplevelser. Jeg synes det virker som veldig mange, alt for mange mennesker opplever å være en del av et giftig miljø. Det her hvor du ikke bekrefter de positive tingene, men det heller en feilsøkingskultur. Man blir heller utsatt for hele tiden å bli eksponert på det du ikke kan, der hvor du ikke nådde opp, der du ikke leverte, i stedet for at du faktisk ble heiet opp på det du faktisk var god på. Det når du får lov til å være i et miljø hvor man ikke blir sett med dens talenter og gaver vi har. Det når man opplever sjalusi og misunnelse som gjør at man hele tiden faller ned, man taper hele tiden, og man blir utsatt for negative ord og begrensninger. Jeg tenker at det alt for mange mennesker som lever i et miljø og taper. Ofte fordi at de standardene eller de parametrene som blir reist opp, de ikke så veldig, treffer ikke meg. Altså, hvis jeg da måles, ta meg som et eksempel, altså, la oss si at nå jeg måles på økonomi og regnskap, klart, da går det dårlig med Daniel egentlig, ikke for at han veldig uøkonomisk, men jeg ikke så, altså, det fungerer dårlig med sånn der Excel-ark og sånn. Altså, tall og meg fungerer dårlig. Så hvis jeg skal måles mot det, da ender jeg opp, ikke bare middels, jeg ender opp lenger ned enn det. Og derfor det viktig for meg at hvis det det eneste jeg blir målt mot i det miljøet jeg er tall, da kommer jeg til å tenke at jeg ikke verdt en ting, og ikke kan jeg noe heller. Og hvis miljøet vårt, hvis vi sånn at vi måler smalt, så vil mange mennesker tape. Og jeg tror det viktig at vi skaper et miljø som med å fange opp den bredden av mennesker. For ellers så vil vi oppleve at vi ingenting og kan ingenting. Vi kan få lov til å være med og se også en annen ting som fanger opp eller begrenser oss, det negative vaner. Noen lever ut seksuell frihet. Mitt spørsmål blir da om dette egentlig frihet, eller om det en søkende til en form for rus, eller om det styrt, eller faktisk slav av mitt eget begjær, eller om det et behov for en bekreftelse. Eller har man gjort seg avhengig i tankene sine av pornografi? Jeg vet ikke. Men jeg tenker, det går an å dra ut på en reise hvor du kjenner at dette landskapet ikke bra for meg. Rusmidler. Vi lever jo en tid, som jeg sa i sted, hvor man kan kjøpe lykke i pilleform, og vet du hva? Det funker ikke. Både i og utenfor kirken bruker man alkohol som en middel for å oppleve tilfredsstillelse eller hjelp i sosiale settinger. Vet du hva? Det noe hult med det. Vi lever i en tid hvor man forsøker å løse indre utfordringer ved hjelp av sovemedisin og andre kjemiske virkemidler. Nå har jeg lyst til å være veldig tydelig på at jeg sier ikke nå at all medisin feil. Jeg sier at man selvfølgelig skal lytte til legen, men jeg sier at det noen ting som inni oss som ikke vi alltid kan løse med disse virkemidlene. For de ofte egentlig bare med å tone ned smerten i stedet for å løse problemet. Noen mennesker har fått negative vaner. Det kan handle om usunn økonomi. Du bruker penger på en måte du vet økonomien din ikke tåler. Hver ny måned må du starte med solid underskudd, fordi forrige måned brukte du mer enn du hadde råd til. Økonomiske bekymringer faktisk veldig helsefarlige, for det forferdelig med bekymring. Og det til og med skadelig for de relasjonene du står i. Og nå snakker jeg ikke om at du som da havnet i en veldig ekstremt vanskelig økonomisk situasjon, men jeg snakker om uvanen når vi faktisk har et overforbruk, når vi ikke vet hvordan vi skal forvalte det. Dette også en ting som kan være med å skape masse begrensninger for oss. Det kan handle om usunne matvaner. Det kan handle om at vi utsetter det vi synes vanskelig å ta tak i, for eksempel krevende samtaler eller prioriteringer. En annen side kan handle om skadede relasjoner. Alt for ofte sier vi ord og uttrykker sterke følelser på en måte som driver folk bort. Mange sliter med å be om unnskyldning. Mange sliter noen ganger med å sette ord på angeren sin. Foreldre og barn havner såret på hver sin øy, og ingen vil eller klarer å ta initiativet til å bygge en bro. Alle lider, men ingen vet hvordan de skal komme seg videre. Du kan stå midt i en vakker og varm sommerdag, men bundet i ditt indre mørke. Hele verden ligger åpen foran deg, men du bundet av vonde ting i fortiden din, så du klarer hverken å tro på eller omfavne mulighetene. Du klarer rett og slett ikke å bli det menneske som du skapt til å være. Hva det som begrenser meg? Hva det som kan binde meg? Inni meg? Tankesettet mitt? Den oppdragelsen min? De erfaringene mine? De ordene? De valgene jeg tok? Det vil skape en måte å tenke på. Og noen ganger den destruktiv. Og de fantastiske evnene som du har, og jeg har, vil aldri få blomstre, fordi tankene våre stopper oss. Det kan være et låst og et løgnaktig selvbilde, hvor du faktisk tror dårlig om deg selv, enda det måtte en Gud til for å skape noe så bra som deg. Det kan være slitenhet og skuffelser, som har i over tid skapt en lav opplevelse av lav selvfølelse. Det kan være at du måler deg mot standarder hvor du ikke når opp, og det har ødelagt først selvtilliten din, og så går det rett løs på selvfølelsen din i bånd. Og til slutt så ender du opp med å leve defensivt. Du lever fryktbetont. Du lever lukket, og du trekker deg heller tilbake enn å ta et skritt fram. Hva skulle jeg gjøre for å erfare frihet? Jeg tror det finnes noen spørsmål som noen ganger leder oss i feil retning. Et av dem kan være, hva har jeg lov til? Det tror jeg noen ganger et vanskelig og noen ganger et ikke alltid så veldig konstruktivt spørsmål. Paulus skriver i brevet til menigheten i Korint, jeg har lov til alt, og det fantastisk. Og nå skriver han til et folk hvor slaveri, altså det var velkjent. De var vant til okkupasjon, de var vant til fiender som kom og tok dem, de var vant til dette, og så kommer en og sier at du har lov til alt. Og han sier det i 1. Korinter 6:12, og han sier det også igjen i 1. Korinter 10:23. Begge gangene sier han, jeg har lov til alt. Men begge ganger konkluderer han krystallklart med å si, men ikke alt tjener til det gode. I kapittel 6, vers 12, så sier han videre, jeg har lov til alt. Men jeg skal ikke la noe få makt over meg. I kapittel 10, vers 23, så fortsetter han sånn, jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Så skriver han videre i 1. Korinter 10, 24, ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. I en gjennom individualistisk kultur som vår, så søker vi automatisk etter hva har jeg rett til? Hvilke rettigheter har jeg? Og er det ikke sånn at vi nesten blir provosert hvis noen prøver å ansvarliggjøre oss eller pirke borti friheten vår? Jeg har lyst til å gjøre som jeg selv vil. Jeg har lyst til å realisere mine drømmer, mine ambisjoner, min karriere. Vet du, det meg det handler om. I sentrum av det hele står jeg. Er det frihet? Vil det lede til en opplevelse av frihet? Jeg synes når jeg har forberedt dette her, at jeg har sett for meg en väldigt känd bibelfortelling som Jesus deler I Lukas 15 om denna här gutten som lever hemma på gården hos far och som bilde av fortellingen säger så är det en god far I en rik gård alltså det är överflod men denna gutten han är lei han syns att gården blir trång han syns det blir kedelig han hör rykter om en världen som är stor spännande festen där ute nya upplevelser och till slut så är detta här så presserende for han at han sier, jeg kan ikke bli, det ikke luft igjen på gården, jeg må bort. Og han sier, kan jeg få pengene, kan jeg få arven på forskudd, så jeg kan få lov til å komme ut og se dette som jeg lengter etter. Det en frihetslengsel. Og så sier faren, for han skjønner at han kan ikke tvinge gutten til å være her, så han gir han dette. Og denne gutten, jeg vet ikke om han kikker over skulderen en gang, ja. Men han antagelig full av lengsel etter å få til å leve ut, erfare, smake noe nytt. Han har lyst til å leve fritt. Han har lyst til å få lov til å ha ingen bindinger, ingen storebror, ingen far som kikker over skulderen. Han har lyst til å gjøre det han har lov til, det han har muligheten til, og det det han gjør. Og han begynner å leve et liv fullt ut drevet av det han har lyst til. Og det blir ikke bare bra, etter hvert så kommer det tilbake en rapporter om at gutten lever umoralsk. Han lever et utsvevende liv, han har fått venner, men de vennene egentlig veldig overfladisk. Han har kjøpt seg venner, jeg vet ikke om han skjønner det selv, men på et eller annet tidspunkt så pengene slutt. Og han møter veggen, denne gutten som hadde lyst til å leve fritt, trodde at det handlet om å få lov til å leve uten bånd, uten bindinger, uten noen som kikket ned korta, uten noen som rotet med hans prioriteringer. Men det livet fører ikke alltid til en opplevelse av frihet, I hvert fall ikke for den gutten. I Johannes kapittel 8 Jesus I en samtale med noen som har kommet til tro på han. Og så sier han I Johannes 8, vers 31 og vers 32, at hvis dere blir I mitt ord, så dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Når Jesus står I synagogen, I begynnelsen av sin tjeneste, med alles øyne festet på seg, så leser han disse mektige ordene fra Jesaja 61, om at Herrens ånd over meg. Han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige, og han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. For et folk som jeg sa I stad, velkjent med slaveri, og en nasjon som selv var okkupert av Roms nådeløse hær, var dette gode nyheter, for de lengta etter frihet. Men de misforsto. Jesus kom ikke primært for å skape ytre frihet. Selv om det definitivt en del pakka. Men han kom I første rekke for å skape en indre frihet. Vi tenker fort sannhet som en motpol til løgn. Vi tenker at så lenge vi gjør rett, så gjør vi ikke noe galt. Men Jesus går dypere enn det. For han vet at ytre frihet ikke automatisk leder til indre frihet. Hvis det sannheten som leder oss til frihet, så trenger vi å finne ut hva I all verden denne sannheten I Johannes 1, 17, så står det at nåden og sannheten kommer Jesus Kristus. I Johannes 14, vers 6, så sier Jesus selv, det jeg som sannheten. Jeg veien, og jeg sannheten, og jeg livet. Det meg. Hvis du har lyst til å oppleve sannhet, da må du komme til meg. Hvis du har lyst til å leve og erfare sannhet, da må du følge etter meg. Betyr det da at det en måte å oppleve og erfare ekte frihet på? Det bare ved å leve sånn som Jesus lever, og jeg tror det svaret. Jeg tror det bare en måte, fordi det bare en som har hatt makt til og kunne sette meg fri fra uansett hva jeg har gjort, hva jeg har opplevd, hva jeg har gjort I min fortid. Det det bare Jesus som har makt til å sette meg fri fra. Jeg har lyst til å si til deg at uansett hvor du kommer fra, uansett hvilken bakgrunn du har, uansett hvilken bagasje du har, så Gud en Gud av nye begynnelser, og han legger et nytt landskap foran deg. Men det et landskap hvor han sier, kom du og følg meg. Så skal jeg vise deg hvordan du kan leve et liv som handler om frihet. Jeg tror på Jesus som sier at å legge sitt liv inn under lydighet til Guds vilje, det et liv i frihet. Jeg siterte Andy Stanley i stad, og han sier også at maksimal frihet finner du alltid under Guds autoritet. Det handler i praksis om å gjøre som Jesus, tilgi dem som synder, forfølger og gjør urett mot meg. Det handler om å leve et liv ut fra å elske Gud, elske meg selv og elske min neste. Jesus snakket varmt om et liv hvor vi lever for noe som større enn oss selv. Han snakker om at å gi en dypere glede enn å få. Han snakker om å leve forsonende, raust og oppmerksomt med menneskene rundt oss, og spesielt de som trenger det mest. Han modellerte selv sterkt et bærekraftig liv, hvor han tydelig trakk seg tilbake for å hvile, og prioriterte tid med de nærmeste, de 12. Og han lot ikke omgivelsene få lov til å diktere han. Jeg har lyst til å si at det en modell i Jesu måte å leve på som vi burde lære av. Det lov å trekke oss tilbake. Det lov å prioritere de nærmeste. Det lov å la omstendighetene få lov til å gå litt unna, så ikke de bestemmer hvem jeg skal være, og hvordan jeg skal tenke og hvordan jeg skal leve. Jesus tillot ikke omstendighetene å styre han. Du som har stått på stedet hvil i 1 år, 5 år, 10 år, 30 år, fordi noen gjorde noe galt mot deg. Når skal du forstå at nøkkelen til din frihet ikke ligger i bitterhet og selvmedlidenhet, eller i å vente i år på at den som gjorde deg urett skal komme krypende? For det kommer ikke til å skje. Sjansen i hvert fall veldig liten. Nøkkelen til virkelig frihet ligger i etterfølgelse av Jesus. Jesus satte selv standarden så skyhøyt at vi har ikke sjans til å klare det uten en frelser. Og hvis du sliter med destruktive vaner, det krever en ny vane for å bryte en gammel vane. Du kan be hver dag om å få et raust og generøst hjerte, men det kommer ikke til å skje en endring hvis ikke du begynner å bevege deg i retning av generøsitet. Hvis du bærer på bitterhet mot noen som har såret deg, så det noen ganger sånn at hvis jeg nå skal tilgi den som har såret meg, det føles nesten som å belønne den som har gjort meg vondt. Det vil jeg i hvert fall ikke gjøre. Problemet ditt bare så lenge du holder fast på ditt sinne, og holder fast på din bitterhet mot den som har gjort deg urett, så binder du samtidig deg selv. Og så står du låst. Og mange mennesker står låst gjennom hele livet sitt, fordi de ikke kommer seg forbi nettopp dette stengselen. Det sånn, med bakgrunn i korset, at tilgivelse, det egentlig bare en gave fra en ufortjent sjel til en annen. Tilgivelse, når du forstår det utifra korset, det egentlig bare en gave fra en ufortjent sjel til en annen. Og der ligger det nøkler. Du løser ikke bare den, men du løser primært deg selv. Jeg har hørt noen taler i det siste av Andy Stanley, som jeg har sitert et par ganger, og en som heter T.D. Jake. Begge disse to hadde en fantastisk prekning hvor de sier, blant annet, her et spørsmål som hver sint mann og kvinne trenger å vurdere. Hvor lenge vil du tillate at et menneske du til og med ikke liker, og mennesker som ikke lenger en del av ditt liv, og mennesker som kanskje ikke engang lenger lever, skal få kontrollere livet ditt? Hvor lenge? Det et innmari godt spørsmål. Fordi vi som har fått sår og blitt skuffet, noen har gjort noe galt i vår oppdragelse, autoritetspersoner, hva det enn overgrep, altså i hele spennene her. Hvor lenge skal du gå med ditt sinne og la et menneske som du ikke liker, som ikke engang en del av livet ditt lenger, og som kanskje ikke engang lenger lever, hvor lenge skal de få kontrollere livet ditt? Det ikke på tide og få lov til å legge dette bak seg og gå videre? Ja, det ikke så lett. Nei, det ikke så lett. Men jeg tror på at det går an. Og jeg tror at forsoning første skritt. Hele evangeliet bygger på at den som ble behandlet urett tok initiativet til forsoningen. Og jeg tenker at jeg glad for å finne at Jesus kom hovedsakelig for 3 årsaker. Det var for å finne og redde de som var fortapt. Det var for å gi oss et liv og overflod, og det var for å sette fanger fri. Og jeg tror at vi ikke må tenke frihet som nytelse. Jeg tror at jeg har lekt med en sånn type definisjon, den jeg holder sikkert ikke lenger enn til uka, men uansett, så jeg tenker at min lille leking med en definisjon av frihet, det handler om et liv hvor tanker, følelser og prioriteringer harmonerer med Guds vilje. Jeg tror at jeg med å følge Jesus kan få lov til å finne en vei hvor min sjel begynner å settes fri fra uvaner, tanker som låser meg, vonde minner fra oppdragelse, overgrep. Jeg tror det finnes en vei til frihet. Og det hjelper ikke å leve i verdens beste land hvis du inni deg mørk. Vi må få lov til å leve og glede oss over det som rundt oss, men det klarer vi ikke før vi kan glede oss inni oss. Og jeg har lyst til å si det derfor vi i kirke. Fordi han har kommet for å hjelpe oss med nettopp disse tingene. Så jakten på lykke. Lykke er Guds gave. Og den finner vi gjennom Jesus. Himmelske far, jeg vet ikke hvem som sitter i denne salen i dag. Jeg vet ikke hva de hører når jeg sier det jeg sier. Og jeg vet ikke om jeg klarer å sette ord på det godt nok heller. Men det jeg vet er at du er offensivt frem på for å sette fanger fri i vår tid denne dagen. Kanskje sitter det mennesker som har blitt behandlet urettferdig, sårende og helt feil. Men jeg har lyst til å be deg om du skal hjelpe dem til å selv ta initiativet til å bryte sirkelen og komme inn i en prosess av frihet. Gud, la oss se at det en drivkraft for et liv i frihet, og det kjærlighet. Det kjærligheten som driver frykten ut. Det kjærligheten som hjelper meg til å forstå at jeg elsket. Og det din kjærlighet i meg som hjelper meg til å kunne elske selv den som har såret meg, forfulgt meg og gjort meg vondt. Gud, jeg har lyst til å be om at du skal fylle dette rommet, dette kirkerommet med din kjærlighet denne dagen. Og lede mennesker inn i en prosess av frihet. Amen. Takk, Jesus. Nå skal vi gå inn i nattverden. Jesus inviterer oss alle inn til et bord som ikke tomt, men et bord med frihet. Uansett hva du har gjort av gale valg og prioriteringer. Om du bærer på skam, anger. Om du bærer på konsekvenser av det som Bibelen kaller synd. Så det på dette bordet Jesus legger hele sitt liv. Og sier du, kom til meg du som strever er tungt å bære. Kom, skal du få hvile. Det på dette bordet han setter sitt blod. Bruker dette bildet med vinen som et beger og sier at når mitt blod rant, så rant det for deg, for at det min sår. Eller med mitt blod så skal du få tilgivelse for alle synder, alle overtredelser, alle feil. Og så legger han en annen ting, han sier dette brødet, det skal være et bilde på kroppen min. For at uansett hva så sår du har, om det kroppen din eller sjelen din, så jeg kommer for at du skal få legedom. Kan ikke de som skal hjelpe oss å forrette her, kan ikke de komme frem? Så jeg har lyst til at vi reiser oss, og så skal jeg lyst til å lese fra 1. Korinther brev 11 for deg. Bare spill litt igjen bak. Gjør det. Vi nå i Guds nærvær. Han har sagt at to eller tre er samlet i hans navn. Der han midt iblant oss. Den som kaller på han og søker han, vil finne han. Det har han lovt. Og dette måltidet, hvis du her denne formiddagen, og du har ikke et avklart forhold med Jesus en gang, kanskje du vet at jeg tror, men aldri tatt det steget. Jeg usikker på om jeg kan kalle meg en kristen, om jeg egentlig følger Jesus. Denne formiddagen vil jeg ta imot denne gaven, som Jesu liv, så kan du med dette si, jeg har lyst til å være en kristen. Jeg har lyst til å følge deg skritt for skritt. La det få lov til å være din anledning denne formiddagen til å kunne få lov til å ta et bestemmelse på. Jeg har lyst til å følge Jesus. Jeg har mye i bagasjen. Jeg har mye i livet mitt. Jeg har mange skepsis. Jeg har mye minner. Jeg har masse. Men jeg kommer sånn som jeg Og la Gud få lov til å være den som rydder. Noen ganger så vil vi helst rydde rommet først, og så inviterer han inn. Men her, i denne biten av livet vårt, så klarer vi ikke det. Det derfor han må få komme inn I kaoset, inn I sårene, inn I rota, og så kan han få lov til å hjelpe oss å rydde. Gjør det med senka skuldre. Denne formiddagen din formiddag. Og når vi hvert øyeblikk skal få lov til å komme og ta imot denne gaven, så det også muligheten til å kunne få lov til å skrive bønneemner, hvis du går og bærer på smerte, sorg, bønneemner. Skriv det på de lappene på disse to bordene her, så skal vi her I Philadelphia bære de bønnene sammen med deg I 3 uker fremover. For du ikke skal prøve å gå alene. Du skal ikke få til å bære og løfte alene. Vi skal løfte sammen med deg. Hvis du her og tar imot og bestemmer deg for å følge Jesus I dag, skriv gjerne navnet ditt på en lapp her også, så vi kan få lov til å ha kontakt med deg etterkant, for jeg tror det viktig for oss å gå I lag. Det vil også være mennesker på min venstre side her, som her for å kunne be for deg. Du syk? Vær frimodig, kom fram. Har du behov for en samtale om et eller annet? Vær frimodig. Vi taushetsplikt. De vil kunne be for deg, ta en samtale med deg. Bruk dette rommet. Bruk disse menneskene som har stilt seg disponibel for deg. Hør hva Jesus, hva Paulus skriver I 1. Korinterbrev. I den natt, da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød. Han takket, han brøt det og sa, «Dette min kropp som for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begre etter måltid og sa, «Dette begre den nye pakt I mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av dette begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Om du skulle være her I dag, og du klarer ikke engang å sette ord på det du har, på din smerte eller din sorg, kan du få lov til å tenne et lys og sette det her som en sånn type troshandling for Gud. Si Gud, her jeg med mitt. Du kjenner meg. Himmelske far, takk for ditt blod, som renser for all synd, alle våre feiltrinn, alle våre feile ord og handlinger og prioriteringer. Takk for at du en Gud av nye begynnelser. Takk for at du ga alt for at vi skulle få alt for tid og for evighet. Takk for at den syke denne formiddagen skal få lov til å bli lekt. Takk for at den som bundet I formiddag skal få lov til å bli satt fri. For du kom og ropte ut et budskap om at fanger skulle få frihet. Sett mennesker fri. Led dem inn I en prosess hvor de kan få lov til å begynne å folde ut livet sitt med alt hva du har skapt dem til å være. I Jesu navn. Amen. Nå vi I dette rommet. Hvert øyeblikk så står det klart. Hvis du trenger noe glutfritt, så det på denne posten som her, på min venstre side. La oss begynne bakfra etter hvert når de har gjort det klart. Kom fram, ta imot, og få lov til å være I dette rommet og benytt postene. Og kom ut på min venstre side, kom fram, ta brødet, ta vinen, gå inn på høyre side og sett og finn plassen din etter hvert, hvis du vil det. Gud her. Han kjenner deg, han elsker deg. La denne formiddagen få lov til å bli I møte med deg, Gud.